SBS Radio.
كبرى سمعتنا أبزي كنا تاكي إيه تسبعي وحنس يمسكن زبهال أماني من أي كريستنا مالتي بإمنتو تأسيرو زيت أنحي كأب بيت معصرت كله كم زموت سامعنا مو بزعبازي نتي قداي زي كاتاتل هانيبال دانيال مبرهك بنايمو يغني لنا هانيبال انتايو
دانيال بينا
معاسي تأسيرو بخمي تأسيرو مسماني yeah. تأسيرو بزعبوزك قرب دحرباي تهبنا
حراي بينا يقني لي كلمة حجي أبز حلف أربعة ورحي كلمة تنتون جيرا نيرا أب ما يتمنى ميتن أربعة أربعة سبعة أشيرو ميرا حجي تكي تسوي خانس كأحد خو أتومي مالكش خب ما يتمنى أبتي أبتم ما أمونكم ميتن أربعة أربعة سر زنبرة حديو كأو أشيرو وشيرو ما يشروا وشيرو ما مالكش أما يشروا أشيرو ما كأو سكاب حجي بزلنا حبريتا مسرت مالكش نسد روستانه گروم زبله کاب حلیبت نچخوم ریسخوم وشد زبل ترای
کاب تست اسرولو دحار کم زحمه ناب حکم نا یمالالس کم زنبره سدرو یفولت نیرم دیم
ولا حنتی تکه اگر مگدای تکه نا شکلنا تگن زبر سدی ابا حنت اگر شکلنا زبر سگنی مز خلو شکلن او خمان ان انتکه خاطش انکلنات هیج از خطو کاب شنجاتم تس انکلتن کساب خاب ارترا خشن شلشن زوت الا اوان مالتیو ጽቦር ከመርና አዚው ጻረኛ አዚው ሁርኩት አቦ ሰለስተ ቆልዑት ንስድሩ ክልተ ስራሕና ሰራሐ ይዛልዮም ቀሚ በተክርስቲያን መጻው አብ ቃለ ህይወት በተክርስቲያን ሴክሪቲ ጋርድ ወይ ድማ ዋርዲያ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ካለ ስራሕው ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንተክኤ ሓንቲ መዓልቲ ሓይሙ ተጸሊእኒ ሰሚዕዮ ኣይፈልጥኒ ስድሩ እውን ኣሓመመን ሕማም ኣይነበሮ ገለ ኣይነበሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ እስር ቤት ምስኣትዎ ግን ምስ ሞተ ሬሱ ውሰድዎ ጥራዮም ተባሂሎም ኣዝዩ ዝሓዝን ነገር እዩ
ሕጂ ሬሱ ወሲዶም ተቐቢሩሎ ማለት
እዩ ተቐቢሩ እዩ ቅድሚ ወርሒ ሞይቱ ዘክአ ባይዘወይ በየነ ካብ ዝሞቱ ወርሒ ገይሩሎ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዝረዳእካ ንሕና ዘይንፈልጦ ኢንፎርሜሽን ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲሲ ብፍላይ ኣብ ምእመናን ዝግበር ብዙሕ ነገር ኣሎ ሕጂ ንእግረ መገዳይ ክነግረካ ሓደ ተወልደ ዝበሃል ኣገልጋሊ ኣብ ዳህላክ ምስ ጓሉ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ኣብዛ ሓፂር ግዜ ሓበሬታ ሰሚዒ ማለት እዩ ኣንቲ ኣደ ድማ እታ ኣደ ኣብ ከባቢ ዓዲ ኳላ ተኣሲራ እታ ጓላ ድማ ኣብ ዳህላክ ተኣሲራ ኣላ ማለት እዩ ካብ ዳህላክ ዝረከብኒ ሓበሬታ ድማ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘይምችኡ ምዃኑ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ዘሸግሮም ዘሎ ተማዕ ብዳህላክ ተኣሲሮም ዘለዉ ምግቢ ዝበሃል የብሎም ጥዑይ ዝበሃል ምግቢ ፈፂም የብሎም
ሕጂ ብሓፈሻ ማለት ብብዝሒ ከምዝተኣስሩ ቅድሚ ሕጂ ነጊርካና ነርካ ሞ ተኪኤ ተስፋ ዮሃንስ እውን ሓደ ካብኦም ከም ዝነበረ ብዛዕባ ቶም ካልኦት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ዝፍለጥ ነገር ኣሎ
ዋላ ሓንቲ ሓበሬታ የለን ቅድሚ ቅርብ ቅድሚ ሰሙ ማዕሰርተ መዓት ድማ ኣብ ከባቢ ጎዳዩ 8 ካልኦት ተኣሲሮም ኣሎ ማለት እዩ
ስለዚ ይቅፅል ኣሎ
እቲ ማእሰርቲ ብጣዕሚ ኣደለ ኣመንቲ ዝግበር ዘሎ ማእሰርቲ ኣዝዩ ይቅፅል ኣሎ እንደገና ድማ ከምቲ ዝነገርኩካ ኣብ መዓል ዳህላቅ ኣብ ማይ ስርዋ ኣዝዩ ብኣዝዩ ዘትካሕክሕን ክፉ ኣተሓዛን እዮም ዝተሓዙ ድማ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ሓደ ምስክር ናይ ናይ ተክኤ ምስክር እዩ ማለት እዩ ተክኤ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሞይቱ ስድሩ ተደዊሎም መፂኹም ንዑ ካብ ሓሊበት ሬስኡ ሰዱ ጥራዮም ተባሂሎም ካልእ ዝፈልጡ ዎላ ሓንቲ ነገር የለን
ሕጂ ደሃይ ስድርኡ ደቁ ኣለዉ ብምናባብሮኦም ከመይ ይመስል ማለት እዩ ምናልባት ሓበሬታ ተሊካ
ኣነ ከም ዝፈልጦ ካብ ቀደም ከም ዝፈልጦ ሓደ ነታ ገዛ ዝኣለ ዝነበረ ተክኤ ክማነት ክዝረክኣሉ ከሎ ክልተ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ኣብቲ እዋን ኣነ ዝነበርኩሉ እዋን ኣብ ኤርትራ ማዓልተ ሰለስተ ዓመት ማለት እዩ ተክኤ ናይ ሴኪሪቲ ጋርድ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ ኣብ ክልተ ቦታ ኮይኑ ሴኪሪቲ ጋርድ ይሰርሕ ነይሩ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ጥራይ ንስድሩኡ ዝኣሊ ስለዚ ሕጂ ብዘይተክኤ ስድራ እንታይ ክትከውን ኣይደናው
ሕጂ ብዛዕባ እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ቅድሚ ሕጂ እውን ናይ ፌዝ ሚሽን ኣመንቲ ኣብ ከረን ዝነበሩ እቶም መምሃራን ብምልኦም ከም ዝተወስቱ ሰሚዕና ነርና ሞ ንእግረ መንገዲካ ብዛዕባ ኣመንቲ ንዛርብ ስለ ዘለና ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ናታቶም ዝትፈልጦ ነገር
ክገርመካ በየነ ሎማዓንቲ ሓበሬታ ዝረከብክዎ ኣማ ዝሕዝን ሓበሬታ እዩ ኣደ ሰለስተ ቆልዑት ተኣሲራ ኣላ ምስቶም ናይ ፌዝ ሚሽን ኣብ ሓሸራ እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰለስተ ቆልዑታ ኣቦኦም ኣብ ስደት እዩ ዘሎ ስደተኛ እዩ ዘሎ ኣቦኦም ኣብ ስደት እዩ ዘሎ ኣቦኦም ምናልባት ንሴክሪቲ ሪዝን ሓበሬታ ክስተክስተ ክብለካ ኣይከኣልኩን ግን ኣደ ሰለስተ ቆልዑት ተኣሲራ ኣላ ደቃ ካብ ከረን ወፂኦም ምስ ሓትንኦም ተደሪቦም ክመፁ ኣለዎም ኣቦ ይብሎምን ኣብ ስደት እዩ ዘሎ ኣዴኦም ተኣሲራ ኣላ ስካዕቺ ኣብ ሓሸራይ ተኣሲሮም ኣለዉ ማለት እዩ
ምስቶም መጀመርያ ዝተኣስሩ ማለት እያ ተኣሲራ
ንስቶም ፌዝ ሚሽን ኣብዚ ሓደ እዋን ቃል መጠ ክንገብር ከለና ኣብ ፌዝ ሚሽን ወሪሮሞም ነሮም ኣይኮነ ነቲ ገዛ ወሪሮም ነቶም ኣብ ዘሎ ምእመን ወሲዶም ነቲ ንብረት ወሲዶሞ ብድሕሪኡ ብጥቆማ ድማ ነቶም ኣብ ታክተማ ዝነበሩ ኣባላት ብሙላኣቶም ወሲዶሞም እዮም ወሲዶም ኣብ ሓሽፈራ እዮም ወሲዶሞም ዘለዉ
ሕጂ
ከም ዝበልኩ ሰብኣይ ትቤት ተኣሽሮም ኣለዉ ምስ ደቀም ተኣስሩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣዚ ብጣዕሚ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ብጣዕሚ ማለት ኣዝዩ ንልብካ ዝሰብር ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምስኣቦኦም ተዛሪበ ነይሩ ሎ ማዓንቲ እዞም ኢኖ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ኣቦኦን ባዕሉ ጨኒቕዎ እዩ ዘሎ እንታይ ክንዝገብር እውን ኣይፈልጥን እዩ
ሕራይ ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ማለት ብዛዕባ ኤርትራ ብፍላይ ብኣመንቲ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ብዙሕ ኣይስማዓን እዩ ስለዚ ገለ ኣለዉ ድዮም ማለት ኣክቲቪስትስ ክንብሎም ንኽእል ኢና ናይ ወፃኢ ትካላት ክኸውን ንኽእል እዮም ብዛዕባ ዝግደብ ጉዳይ እንዳተኸታተሉ ማለት ንዓለም ዘቃልሕሉ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጠበቑ ትካላት ዘፍልጥዎም ኣለዉ ድዮም ብኸመይ እዩ ሕጂ እዚ ክግለፅ ዝኽእል
ማለት ኣለዉ ገለገለ ትካላት ኣለዉ ኦፐነር ዝበሃሉ ሬሊስ ኤርትሪያን ዝበሃሉ ኣለዉ ማለት እዩ ግን በየነ ሓወ እንታይ ድመስለካ እዚኣቶምእዞም ኣመንቲ እዚኣቶም ኣሕዋትና እዮም ነዞም ኣመንቲ እዚኣቶም ክትፃበቀሎም ዝግባእ ኣብ ሰሜን ኣብ ኤሮፓን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ኣብ ደገ ዘለና ኣመንቲ እዩ እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ግን ስቕታና ናይታ ኣብ ደገ ዘላ ማሕበር ስቕታ እውንቲ ማስ ዘሐጉስ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዛዕባኦም ኦርጋናይዝድ ኮይና ክንዛርብ ዘይምኽኣልና ሲ እቲ ናቶም ገበን እቲ ናቶም በደልሲ ከምዝግባእ ክቃልዕ እውን ኣይከኣለን ማለት እዩ ምክንያቱም ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ዘለና ሰባት ሲ ኢና ብዛዕባኦም ክንዛረብ ብዛዕባኦም ደው ክልብል ብዛዕባኦም ነገራቶም ክነገር ዝግባኣና እምበር ገለገለ ትካላት ኣለዋ ግን ከምቲ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ዝረክቦ ከምቶም ኣካሎም ዝኾነ ማሕበራት ገይሮም ግን ክጣበቀሎም ይኽእሉን እዮም ኣይክእሉን እዮም ካልእ ሕቶ እዩ
ራይ ሞ ኣቶ ሃኒባል ዳንኤል ነዚ ኩነታት ናይ ኣመንቲ ክርስትና ብፍላይ እንዳተኸታተለ ዘቃልሕ እዩ የቐኒልና ከም ወትሩ
የቐኒል ቤና ሓወይ ቤና ሓወይ ቴንኪ
SBS Radio. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.